Gip degär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Azatlyk radiosynyň Türkiýede habarçylary müňe golaý Türkmenistanlynyň Stambulyň aeroportuna jemlenip ýurduna uradylmagyny talap etmek barada goşmaça maglumatlary öwrenmegi başardylar. Habarçylarymyzyň 18-nji iýulda beren maglumatlaryna görä, watanyna dolunmak isleýän 100-den gowrak türkmen raýaty henit hem Stambulyň aeroportunda garaşýar. 17-nji iýulda Irden Türkiýeden Türkmenistana uraýan Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň charter uçuruna münmek tamasy bilen müňe golaý adam Stambul Bolun aeroportuna bardı. Türkmen hükümeti tarapından guramalaştırılan uçorda yer tapmadık adamların arasında neyelilik dörüdü ve dava turdu. Türkmen raayetlerinin basışı aslında şol günün devamında Türkmenistan tarapından yeni bir uçor uğradıldı. Aeroporta üyüşen adamların ençemesinin habarçılarımıza gururun vermeğine göre Türkmen raayetleri bu yere guramaçılıklı yığınanmadılar. Olar Flight Radar saytında Türkmen uçorunun İstanbul'a qonunduğunu görüyerler ve ehli koş kolomlarını alıp aeroporta bariyerler.
Adamlar Türkmenistan'ın uçurun gelenliğini birbirinden eşittiler. Birinci uçura minip bilmedik adamlar sana o esasını yolcuları uçura alyan konsulhanı işgärlerine nägilelik bildirip başladılar. Konsulhanı işgärleri olary köçüştürmäge sinişdi. Ýöne adamlar olary dinlemän olary topuldy. Konsulhanı işgärleri gaçyp gitdi. Adamlar aeroportun howpsuzlyk işgärlerinin kömegi bilen köçüştürdiler. Ve olary günüň dowamyny adatdakysyndan tapawutlulukda Stambuldan Türkmenistana ikinci sorun guramalaşdyrylýanyny aýtdylar. Adamlar bir näme bolsa-da köçüştürler. Ýöne olaryň ählisi uçara minip bilmedi.
Deyip habarçı aýtdy. Flight Radar saytynyň maglumatyna görä 17-nji iýulda öýlen saat 15:29-da Türkmen howa ýollarynyň Boeing 737 kysymly uçury Stambuldan gaýdypdyr. Emma onuň barjak ýeri maglumatda görkezilmeýändir. Habarçymyzyň sözlerine görä 2-nji charter uçurunda müňe golaý adamdan 150-den gowrak türkmen raýaty Türkmenistana uçmagy başardy.
Galan adamların köpüsü alaşsız aeroportu terk etdi. Sebäbi olurun ardını dinleyecek hiç kim yoktu. Yönü yüzden uğrak Türkmen raiyeti henizem İstanbul'un aeroportuna yatıp duruyor. Bu adamların başka gitmeye yeri bulmansan şu tayda garaşıyor. Olurun arasına bir ay olay vaat ver aeroportta yatıp duruyan adamlar. Şol sana sırkov yaşlılarım var. Olurun bu yerde yuvulmak yali esas zerurlukları berca etmek mümkünçülüğü hem yok.
Deyip habarçıyımız aytdı. Onun sözlerine göre bu yerdeki raiyetlere İstanbul'da kafe Feder restoranı bar bolan türkmenistanlar wagtyl-wagtyl nahar iýerler. Olaryň käwirleri bolsa gazanda palaw pişirip, gurbanlyk sadakalaryny da aeroportdaky türkmen raýatlarynyň arasynda paýladylar. Habarçymyzyň gurrun beren bu ýagdaýlaryny sosial ulgamlarda çap edilen aeroportun içinde düşürilen käwir wideolarda hem synlasa bolýar. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronawirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe süren Türkmenistan virus sebäpli 2020-nji ýylyň mart da ähli halkara uçuşları yatırıpdı. Türkmen hükümeti Türkiýe gatnawyny henidem dikeltmedi. Hükümet tarapından guramalaşdyrylan seýrek charter uçurlary Türkiýeden Türkmenistana gitmek üçin ýeketek mümkinçilik bolup durýar. Uçury Türkmenistanyň Stambuldaky konsulhanasynyň düzýän sanawy esasynda münip bolýar. Sanawa adyndan müňlerçe adam ýazylyp watanyna gitmek mümkinçiligine garaşýar. Türkiýeden Türkmenistana aýda bir ýa-da bir näçe gede guramalaşdyrylan uçurlar talaby kanagat landırmayar. Habarçılarımız müňe golaý raýatyň Stambulyň aeroportunda nägilelik bildirmeginiň ýene bir sebäbiniň bardygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä konsulhananyň işgärleri bilen ara gatnaşygynyň bardygyny aýdýan adamlar Türkmenistana gitmäge kömek etmegi wada berip, onlarça raýatdan 400 000 dollar aralygynda pul alypdyr.
Bu adamlar soňra ýitirim bolup durlar. Olaryň mobil telefonlary öçürilipdir. Aeroporta üýsen adamlar konsulhananyň işgärlerine bu talançylaryň türkmen resmiýetleri bilen iltisiginiň bardygyny aýtdylar. Seýlede olardan ýa uçura göýbermegi ýa-da pullaryny ýygyna bermegi talap etdiler. Türkmen konsulhanasynyň işgärleri olary bilen iltisikleriniň ýokdugyny aýdyp, bu aýdylanlary reddetdiler.
Deyip Türkmen raýaty anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk bu aýdylanlar barada Türkmenistanyň Stambuldaky konsulhanasyndan telefon arkaly kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 18-nji iýulda ikindigine çenli eden synanşyklary netije bermedi. Mundan ozal azatlyk bilen söhbetdeş olan türkmenistanlylaryň ençemesi Stambuldaky türkmen konsulhanasyndaky adamlaryň Türkmenistana dolanmaga kömek etmek üçin özlerinin müňlerçe amerikan dollary möçüründe para soraýandygyny gurrun beripdiler. Türkmen hökümeti ýany ýakynda halkara uçur gatnawyny dikeldip başlady. Türkmenistandan 30-njy maýdan Dubaýa 1-nji iýundan Kazana we 1-nji iýuldan Moskwa adaty uçur gatnap başlady. 11-nji iýunda Türkmen hökümeti beýleki ýurtlary adaty uçur gatnawyny dikeltmek planyny mälim etdi. Emma taýyk seni görkezmedi. Türkiýe türkmen raýatlarynyň gadanç etmek hemde ýokary bilim almak üçin iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi sanlaryna görä ýurtda 200 mingden gowrak türkmenistanly kanun esasda ýaşaýar. Garaşsyz çeşmeler hakyky sanyň bir näçe esse köpdigini aýdyp, türkmenleriň köpüsiniň bir kanun esasda ýaşaýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany baradaky statistikany köpçülüge äşgär etmeýärler. Döwlet metbuaty hem ýurt raýatlarynyň daşary döwletlerde ýüzbeýdi bolýan kynçylyklar barada habar bermeýär. Bu aralykda Türkmenistandan gidýän we daşary döwletlerden watanyna dolanýan raýatlaryň hassahanalaryň ýokanç keselleri bölüminden we dermatologiki venerologiya barlyklarından geçmeli boljakdygy barada habarlar peýda boldy. Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasynyň özü ýurt içine habarçylaryna salgylanyp 18-nji iýulda çap eden maglumatyna görä bu talap avgust aýynyň güýje girer. Azatlygy boýdylanlary özü ýurt içine habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady.